Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të ndëruar dhe gjues mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015, tha se Teherani dhe Bashkimi Evropian po finalizojnë kohën dhe vendin e raundit tjetër të bisedimeve, qëllimi kryesor i të cilave është heqja e sanksionet të vendosura nga Washingtoni ndaj Teheranit. Zoti Ali Bagheri Kani u tha gazetarve të dielën se bisedimet e fundit indirekte midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, u mbajtën në kryeqytetin e Katarit, Doha, brenda një kuadri të planifikuar paraprakisht. Bisedimet do të vazhdojnë bazuar në një marrëveshje midis Iranit dhe palës tjetër, do me thënë zvendës shefit të politikës e jashme të Bashkimit Evropian Enrique Mora, tha Ali Bagheri Kani, i cili shërben gjithashtu si zvendës minister i jashtëm i Iranit për çështjet politike. Zoti Bagheri Kani shtoi se data dhe vendi i raundit të ardhshëm të negociatave janë duke u finalizuar përmes shkëmbimeve tona me zotin Enrique Mora. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfunduan dy ditë bisedimesh indirekte të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në kryeqytetin e Katarit, Doha. Në fund të bisedimeve, Irani dhe Bashkimi Evropian thanë se do të mbanin kontakte për vazhdimin e rrugës dhe fazën tjetër të bisedimeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se bisedimet për të ringjallur marrëveshjen e vitit 2015 mund të kenë sukses vetëm nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprojnë realisht dhe i japin Teheranit garanci të forta se do të jetë në gjendje të shfrytëzoj plotësisht përfitimet ekonomike që rrjedhin nga marrëveshja bërthamore. Zëdhënësi i lëvizjes rezistencës islamike palestineze Hamas tha se populli palestinez do të shkataroj planet e pushtuesve sionist. Si pas agjensis zyrtare palestineze të lajmeve Shahab, zëdhënësi i Hamasit Fauzi Barhum deklaroj të djelen se populli palestinez nuk do të lejoj zbatimin e planit të regjimit pushtues sionist për të ndarë Xhamin al-Aqsa në kohë dhe në vend, kështu që palestinezet do të qëndrojnë kundër sulmeve të vazhdueshme të regjimit okupator dhe do të bëjnë gjithçka për të shkatëruar planet e pushtuesve. Zëdhënësi i Hamasit kërkoi nga palestinezët dhe rojet e Xhamis al-Aqsa që të jenë gjithmonë të pranishëm në oborret e kësaj xhamie dhe të mbështesin banorët e atjeshëm. Duke vënë dukje se xhamia al-Aqsa përballet me një rrezik të madh, Fozi Barhum tha se regjimi sionist me sulmet e tij të njëpasnjëshme po nxiton të ndaj Xhamin al-Aqsa dhe kjo kërkon mobilizimin e të gjithve për të mbështetur dhe mbrojtur këtë vend të shenjtë islamik. Zëdhënësi i Hamasit bëri thirrje gjithashtu për formën më të gjerë të solidaritetit dhe mbështetjes për banorët e Kutsit dhe për rezistencën e tyre për balë kërcenimeve të okupatorve dhe për pjekjeve të tyre për të zhvendosur banorët e Kutsit dhe për të shkatëruar Xhamin al-Aqsa. Xhamia e shenjtë al-Aqsa, si simboli kryesor i identitetit islamiko-palestinez të qytetit të Kutsit, ka qenë gjithmonë objektiv i veprimeve shkatëruese të regjimit pushtues sionist. Lëvizja e rezistencës Hezbollah në Liban ka konfirmuar se ka dërguar 3 dronë të parmatosur drejt fushës së gazit Karish në ujrat territoriale të Libanit, duke i dërguar një mesazh regjimit izraelit i cili konteston këtë zonë detare. Të shtunën pasdite më 2 korrik 2022, 3 dronë të parmatosur të madhësive të ndryshme u nisën drejt zonës së diskutueshme në fushën e gazit Karish për të kryer misione zbulimi, tha Hezbollah në një deklarat të publikuar të shtunën e mbrëmje. Misioni është kryer dhe mesazhi është dhënë, shtoi lëvizja e rezistencës libaneze. Një burim sigurie izraelit pohoi gjithashtu se regjimi sionist kishte rrëzuar 3 dronë armiqësor të parmatosur, të cilët kishin fluturuar nga drejtimi i Libanit drejt platformave të gazit në fushën e diskutueshme gazmbajtëse Karish. Zëdhënësi ushtarak i regjimit sionist Ran Koçav tha të dielën se Hezbollah libanez po kërkonte të dobësonte ekzistencën e regjimit sionist nga deti, toka dhe ajri. Pavarësisht se ushtria izraelite pretendoi se kishte rrëzuar dronët, Hezbollah libanez theksoi në deklaratën e tij se dronët kishin për qëllim vetëm mbledhjen e informacionit dhe se ata e kryen këtë me sukses. Në të vërtet, dronët e kishin kryer misionin e tyre për para se të zbuloheshin nga sistemet e mbrojtjes ajrore izraelite, deklaroi lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare për rimakëmbjen e vendit pas 4 muajve luftime të ashpra me forcat ruse. është e nevojshme jo vetëm që të rikuperohet ajo çfarë është shkatëruar nga okupatori, por edhe të krijohen themelet e reja për jetën tonë të sigurt, moderne dhe të rehatshme, tha Zelenski gjatë adresimit të tij më të fundit. Sipas presidentit Ukrainas, kjo kërkon investime kolosale, miliarda dollar, teknologji të re, praktik të mirë, institucione të reja dhe natyrisht reforma. Zelenski ka rikujtuar bashkombësit e tij se lufta në Ukrainë është largë përfundimit. Luftimet në disa vende janë çdo ditë e më të ashpra dhe kjo nuk duhet harruar, tha presidenti i Ukrainës, duke bërë apel bashkombësve që të ndihmojnë me aq sa munden. Vlen theksohet se nesër në Lugano të Zvicrës do të mbahet takimi i 40 vendeve donatore potenciale, ku qeveria ukrainase synon që për herë të parë të paraqes prioritetet për rimëkëmbjen e vendit. Nisur nga droja se Rusia mund të ndërpresë tërësisht furnizimin me gaz natyror, kreu i Agjencisë Rregullatore Gjermane për Energjinë Klaus Müller i bëri thirrje popullatës të kursej energjinë e të përgatiten për dimrin, periudhë gjatë së cilës përdorimi i gazit rritet. Klaus Müller u bëri thirrje konsumatorëve familjar të kontrollojnë dhe rregullojnë kaldajat si dhe radiatorët e gazit për të maksimalizuar efikasitetin e tyre. Mirëmbajtja mund ta ul konsumin e gazit me 10-15%, tha ai për gazetën gjermane Funke Mediengruppe. Apeli vjen ndërsa në fillim të këti muaj, Rusia reduktoi sasinë e gazit që eksporton drejt Gjermanisë, Italisë, Austrisë, Republikës Çeke dhe Slovakisë, dhe në një kohë kur vendet e bashkimit Evropian po hasin në vështirësi për të siguruar sasi rezervë të karburantit. Nëse sasia e gazit që vjen nga Rusia do të ulej për një periudhë më të gjatë kohore, do të na duhet të mendojmë më seriozisht për kursime, tha kreu i Agjencisë Rregullatore Gjermane për Energjinë. Sipas Klaus Müller, në rast të ndërprerjes së furnizimit me gaz, do të mbroheshin fillimisht konsumatorët familjar, sikurse spitalet apo azilet e pleqve. A i tha se agjensia e ti nuk shendo një skenar si pas të cilit sasia e gazit që vjen në Gjermani do të ndërpritej plotësisht. Ministri i jashtëm rus paralajmëroi për justifikimin e Britanisë për hyrjen e anijeve luftarake britanike në detin e zi. Si pas agjensisë lajmeve Fars News, Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, paralajmëroi të dielën se Britania po planifikon të dërgoj anijet e saj luftarake në detin e zi, me pretekstin e krizës ushqimore dhe pamundësis për të eksportuar grur nga Ukraina. Më herët, Rusia njoftoi se është e gatshme të garantoj sigurin për kalimin e anijeve ukrainase me grur. Presidenti rus Vladimir Putin tha më parë se nëse Ukraina çmimon portet e saj dhe garanton eksportin e mallrave përmes porteve të kontrolluara nga Rusia si Berdyansk dhe Mariupol, Moska do të garantojë kalimin e papenguar të anijeve ukrainase me ngarkesë të grurit. Në kohë paqeje, Ukraina eksportonte deri në 6 milion ton drith në muaj, por blokada e porteve detare e çoi këtë vëllim në 300 mijë ton në muajin mars dhe rreth 1 milion ton në muajin prill. Duhet të theksohet se eksportet e Ukrainës në 10 ditët e para të muajit qershor ishin pothuajse gjysma e sasisë raportuar vitin e kaluar. Komet e Bashkuara kanë paralajmëruar vazhdimisht për rrezikun e një krize botërore ushqimore për shkak të mungesës së grurit dhe Perëndimi ka akuzuar Rusinë për bllokimin e dërgesave të dritrave të Ukrainës në tregjet globale, një akuzë që Moska e mohon kategorikisht. Së bashku me njoftimin për marrjen e plot të rajonit të Luhanskut, Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se të gjitha raketat e lëshuara nga forcat e Kievit në Belgorod u shkatëruan në ajër nga mbrojtja antiajrore ruse, duke marrë parasysh humbjet e fundit të shkaktuara palës ukrainase në fushën e betejës. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se të gjitha raketat e lëshuara nga nacionalistët Ukrainas në rajonin Belgorod ishin kapur dhe shkatëruar, raportoi Agjencia Ruse e Lajmeve RIA Novosti. Mbrojtja ajrore ruse rrëzoi dy avion luftarak Sukhoi 25 të ushtrisë ukrainase mbi rajonet Kharkiv dhe Mykolajev. Mbrojtja ajrore ruse përgjoi dhe shkatëroi gjithashtu 10 dron Ukrainas që fluturonin mbi rajonet Zaporizhia, Kharkiv dhe Republika Popullore e Donetskut gjatë ditës dhe natës së kaluar. Përveç kësaj, 8 raketa të lëshuara nga sistemet antiraketore me shumë lëshime, duke përfshirë 4 sisteme HIMARS të vendosura në Republikën Popullore të Luhanskut dhe 4 sisteme Uragan në rajonet Donetsk, Luhansk dhe Kharkiv, u interceptuan dhe u rrëzuan nga mbrojtja antiajrore ruse. Këto zhvillime vijnë pasi ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu, sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, informoi presidentin rus Vladimir Putin për çlirimin e plot të Republikës Popullore të Luhanskut nga kontrolli i forcave ukrainase. Lajmi vjen pas raporteve që njoftojnë hyrjen e trupave ruse në Lisiçansk, qyteti i fundit i madh i Luhanskut që kontrollohej nga forcat ukrainase. Çlirimi i Luhanskut përfundoi me rënjen e qytetit Lisiçansk, si dhe të disa qyteteve fqinje tani nën kontrollin e Rusisë dhe forcave të armatosura të Republikës së Luhanskut, njoftoi Ministria Ruse e Mbrojtjes, duke shtuar se forcat e Donetskut dhe të Luhanskut çliruan 182 kilometër territore që ishin nën kontrollin e forcave të Kievit. Ndërsa raportet e shumta konfirmojnë rënjen më dy korrik të qytetit Lisiçansk, bastioni i fundit i madh i forcave ukrainase në Luhansk, Kievi vazhdon të mohoj informacionin duke pranuar megjithatë se situata është e rëndë. Një këshilltar i presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski ka pranuar se pasi luftimet u intensifikuan në bastionin e fundit të madh të vendit në provincën strategjike lindore të Luhanskut, qyteti Lisiçansk shpejt mund të jetë nën kontrollin e pushtuesve. Përveç demilitarizimit dhe denazifikimit të Ukrainës, çlirimi i dy republikave të vetshpallura të Luhanskut dhe Donetskut në rajonin e Donbasit në lindjet të Ukrainës ishte shpallur si objektivi kryesor i operacionit ushtarak special rus në Ukrainë i nisur më 24 shkurt 2022. Autoritetet e Sydneyt, qytetit më të madh të Australisë, urdhëruan evakuimin e mira banorëve të dielën nga pjesa jugperëndimore e qytetit për shkak të rrezikut të përmbytjeve të fuqishme që pritet të jenë edhe më të mëdha se ato që goditën rajonin vitin e kaluar. Shirat e dendur kombinuar me lumenjt e liçenit e digave të tembushura paraqesin kërcënim për përmbytje të shpejta e rrëshqitje të dhëut përgjatë bregut lindor, njoftuan autoritetet e Sydney-t. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian, ku në këtë emision do të flasim për shafranin e Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojmë më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Në këtë program do të prezantojmë shafranin, arin e kuq të Iranit. Në emër të Zotit, sina të ndryshme toka pjellore dhe njerëzit e zellshëm e kanë bërë Iranin vend me bekime të bollshme. Toka e Iranit është vendi i rritjes së shumë bimëve që disa prej tyre njihen në mbar botën. Bima e shafranit është nga ato bimë që ka një histori të zhvillimit të saj para lindjes së Hazreti Isait alayhiselam. Thuhet se iranianët ishin të parët që e njihnin këtë bimë të vlefshme dhe e kultivonin atë. Fushat pjellore Alvand në Hamedan dhe Kermanshah në perëndim të Iranit ishin kultivuesit kryesor gjatë sundimit të perandorisë Made. Në vitet 549-728 para erës sonë. Me kalimin e kohës kultivimi i shafranit bim që jo vetëm u transferua në qytetet të tjera të Iranit, por shitja e tij gjatë shekujve e bëri atë të njohur për njerëzit e tokave të tjera. Historianët gjithashtu e konsideronin këtë bim të vlefshme të njohur për grekët, romakët e pastaj për kinezët. Megjithatë, në tregun global të tregëtisë, dy emrat e shafranit dhe Iranit janë ende të ndërthurur. Iranianët gjithmonë kanë qenë prodhuesit dhe tregtuesit më të mëdhenj të shafranit në botë. Shafrani është një nga produktet e sektorit bujqësor që ka sasinë më të ulët të ujit, prandaj në pjesë të ndryshme të Iranit sigurohet në kushtet e mbjelljes së tij. Sot vendet të ndryshme në Iran, veçanërisht në lindje dhe veri të vendit, janë dedikuar për kultivimin e shafranit. Provinca Khorasani Jugor në lindje të Iranit njëhet si baza kryesore e kultivimit të shafranit. Edhe në provincat të tjera të Iranit kultivohet kjo bim. Shafrani për shëndetit njëhet si mbreti i erzave dhe ari i kuq. Si pas shkencëtarve të botanikës dhe bujqësis, shafrani ka shumë karakteristika. Sezoni i mbjelljes së kësaj bime është vjeshta dhe gjethet e saj rriten në dimër. Ndërsa sezoni i lëkundjes dhe rënjes së gjetheve është pranvera. Në stinën e vjeshtës, herët në mëngjes, bëhet korja e luleve të shafranit. Shumë njerëz në qytete të ndryshme vizitojnë fshatrat e vendit të mbjelljes për të parë korjen e luleve të shafranit dhe vizitojnë aromat më të shtrenjta të botës. Bima e shafranit ka lule ngjyrë vjollës dhe të purpurt në të kuqe. Kjo thurje me ngjyra tre fishe ka një aromë të këndshme dhe të rafinuar. Nga kjo pjesë e bimës është shafrani, nga i cili ka përfitime të mëdha komerciale. Lulja e shafranit duhet të mblidhet në një kohë të shkurtër në fusha, pastaj në kushtet të caktuara tulipanët e kuqe të shafranit ndahen dhe thahen me kujdes për të dhënë cilësinë dhe karakteristikat e shafranit të mirë. Dokumentat më të vjetra që flasin për përdorimin e shafranit janë nga epoka Akamenide, që përkon me vitet 330-550 para erës së re. Në mbishkrimin e mbetur nga ajo kohë, sasia e shafranit e konsumuar nga mbretëria e Iranit është rreth 1 kg. Vlen të përmendet se për marrjen e 1 kg shafran të that, është e nevojshme të përdoren midis 100 deri në 200 mijë lule të shafranit dhe një punëtor duhet të punojë 40 orë për të punuar 150 mijë lule të shafranit. Mesatarisht 200 deri në 300 ton shafran prodhohen çdo vit në botë, që llogaritet se më shumë se 90% të prodhimit të saj është në Iran. Për të prodhuar 250 ton shafran, nevojiten 25 milion ton lule shafrani. Shafrani është një nga bimët më të vlefshme që përdoren në industrinë farmaceutike, ushqimore dhe industriale. Në të kaluarën njerëz të famshëm iranian si Zakaria Razi, Abu Ali Sina dhe Abu Rejhan Biruni përdoren shafranin për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Shafrani ka shumë milloshmëri të karotenoideve që kanë veti anti-cancer. Shafrani pengon sëmundje të tilla si Alzheimer, Parkinson dhe është efektiv në trajtimin e një sër sëmundjesh fizike si ftohjet, dispepsia, verdhëza, hepatiti dhe diabeti. Një përfitim tjetër i shafranit është roli i tij në pastrimin e mëlçisë dhe veshkave. Efekti i tij dobishëm në bronkitis, uljen e presionit të gjakut dhe lipideve dhe lehtësimin e dhimbjeve. Shafrani ka efekt antikonvulsiv, duke qetësuar e duke ndihmuar në forcimin e kujtesës dhe të mësuarit. Dhe gjithashtu përmban disa nga vitaminat e trupit si B1, B2, B6 dhe vitamin C. Një nga efektet mjekësore të shafranit, i cili ka qenë prej kohësh i njohur në aromën dhe ngjyrën e tij, është efekti i tij antidepresiv. Ta hash një lugë çaj me shafran krijon një ndjenjë gëzimi tek një person. Është e nevojshme të vëzhgoni moderimin e konsumit të shafranit si çdo ushqim tjetër. Thuhet se konsumimi i 3 gramëve të shafranit në muaj është i dobishëm dhe më shumë se 5 gramë është i dëmshëm. Shafrani përdoret gjithashtu në industrinë ushqimore. Sipas hulumtimeve të kryera në vende të ndryshme, përfshirë organizatën e ushqimit në administrimin e barnave, FDA, shafrani është i autorizuar si zëdhënës i ngjyrës natyrale dhe konsumimi të tij si aromatizues dhe aromë natyrale në ushqim nuk ka asnjë pengesë. Përdorimi i shafranit në ushqim ka histori të gjatë. Në kohët e vjetra iranianët në festimet e tyre përdorin shafranin për shkak të ngjyrës së tij të bukur. Aroma dhe shija e tij u përdorën për të bërë ëmbëlsira, dezert dhe akullore, si dhe ushqime të ndryshme, duke përfshirë lloje të ndryshme të misrit. Përdorime të tjera të shafranit kanë qenë në industrinë e artit dhe artizanatit. Iranianët kanë përdorur shafranin si një ngjyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme në veprat e tyre artistike, të tilla si ndriçimi, kaligrafia, dizajnet e librit dhe ndërthurje të qilimave. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shafranit në folklor, artistët kanë përdorur ngjyrën e luleve për një kohë të gjatë, duke shkruar dhe dekoruar Kur'anin. Cilësia e shkëlqyer e produkteve të shafranit iranian ka bërë që kjo bimë të transportohet në 10 vende të botës, duke përfshirë Spanjën. Spanja ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në mbar botën për shumë vite. Reklama e këtij vendi rreth cilësisë së shafranit të tij ka qenë se është importuesi kryesor i shafranit nga Irani. Cilësia e lartë e shafranit iranian ka ndikuar që shumë vende, duke përfshirë Spanjën, të blejnë pjesën më të madhe të shafranit iranian, e më pas të hynë në tregun ndërkombëtar me paketimin e tyre dhe emrin e tyre. Kina, India, Singapori, Malajzia, Japonia, Tajvani, Franca, Italia dhe Gjermania janë ndër vendet e tjera që janë listën e prodhuesve të shafranit. Në vitet e fundit në Iran është rritur numri i kompanive të bazuara në njohuri të cilat janë aktive në fusha të ndryshme. Në këto kompani, ekspertët dhe hulumtuesit po përpiqen të shtojnë produktet me vlerë përmes kërkimeve dhe zhvillimeve, duke krijuar ide të reja. Në fushën e kultivimit të shafranit, kompanitë bazojnë gjithashtu në gjetjen e mënyrave të reja që prodhuesit dhe eksportuesit e këtij produkti të mund të ndihmojnë në maksimizimin e përdorimit të të mbjellave të shafranit dhe produkteve të tij, të cilat rrjedhin prej tyre e për të parandaluar humbjen e pronave të vlefshme. Për shembull, lulja e shafranit, pjesa ngjyrë vjollce, është një pjesë e vlefshme e kësaj bime që ka mbetur e papërdorur në shekuj. Në vitet e fundit, studiuesit kanë qenë në gjendje të prodhojnë ekstrakte që kanë vlerë të lartë antioksiduese, për shkak të studimit të kësaj pjese të bimës së shafranit. Në përputhje me orientimin e klientit, ideja është që përdorimi i këtij produkti të bëhet më i lehtë për konsumatorët vendas dhe të huaj, duke ofruar shafran në pako të ndryshme dhe në forma të ndryshme, të tilla si tableta të valzuara. Nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë mendimtar, autor dhe letrar, kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu a.s. disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e islamit. Ai, në ligjëratë numër 33, rreth kësaj çështje, ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e zgjodhi për profet me libër të shenjtë, në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës e ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelit e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan rradhat e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balagha, gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Përsa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu alayhis salam nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatoni ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj." Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbuloj atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturim në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillon të agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalon të kriterin e durimit. Mirë po, Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu alayhis salam, në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant, ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame, me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu alayhis salam, gjatë zhvillimeve që kanë ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Në atë kohë, mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë të drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen në atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë." Por, pas vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt. Imam Aliu alayhis salam në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'i tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërrohet dhe për vendin e shpëtimit të personit
i cili është përcaktuar të shpëtoj. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti, sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua. Imam Aliu alaihi salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë: motivi im nga pranimi përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është pa ajo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit e Imam Aliut alayhis salam, e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si udhëheqës i shtetit islam, deri në atë mas sa që disa prej bashkëpunëtorëve të afërt në disa raste i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, për mos haroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohim i Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kur mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu alayhis salam gjithmonë do të shkëlqej në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun alayhis salam. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut alayhis salam. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishterë nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun alayhis salam, ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse gjithë natën do të flej mbi therra dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua se sa ditën e gjykimit të dalë për para Zotit të madhëruar në kushtet si kur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë të dikuj tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën pa drejtësi ndaj ndonjë personi." Mbrojtja e drejtave të njeriut vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit të Nahjul Balagha manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai edhe në trajtimin e vrasës si të vet tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi në mënyrë tinzare e goditi Imam Aliun alayhis salam me shpatë në kokë në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu alayhis salam mori një plagë shumë të rëndë, ai i tha djemve të tij: "O bita Abdul Muttalibit, mos të shikoj që të derdhni gjakun e muslimanëve dhe të thoni po vrasim këta njerëz sepse është vrarë Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasësi im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur."
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.